Ի.Ը. Արսվանիկ կամ Նախիջևանիկ կոչված ավանը մի ժամանակ Բարգյուշատի վիճակի գյուղաքաղաքն էր։ Այդ ավանը գոյություն ունի մինչև այսօր, գտնվում է մի լեռնային բարձրավանդակի արևմտյան կողմի առապարի վրա։ Այստեղից երևում են Բարգյուշատի անտառապատ լեռնադաշտերը, որոնք սքանչելի տեսարաններով տարածվում են մինչև Երասխի հովիտը։ Այստեղից երևում են հեռավոր Ղարադաղի բարձրագագաթ սարերը, որոնք տարածվում են Երասխի աջ ափերի վրա։ Արսվանիկից դեպի ցած սարի ստորոտից սկսվում է մի գեղեցիկ բոլորաձև հովիտ, որը կտրատվում է խորին ձորերով։ Այդ ձորերի մթության մեջ մինը մյուսի մոտ թաքնված են Չափնիս, Ընկենանց, Սևքար, Շաբադին հայաբնակ գյուղերը։ Հիշյալ գյուղերը 2-ից 3 ժամի ճանապարհով միայն հեռու են Արծվանիկից։ Արծվանիկը այժմ կորցրել է իր հին նշանակությունը, բայց նրա վաղեմի փարքի փշրանքները տակավին պահպանվել են։ Ավանի ստորոտում մինչև այսօր երևում են մի հին ամրոցի ավերակների հետքերը, երևում են խորին այրեր, մթին քարանձավներ, որոնք գտնվում են այդ ամրոցի մոտ, որոնք առաջ ծառայում էին որպես պատսպարաններ, որպես թաքստի տեղեր։ Արծվանիկից շատ հեռու չէ այդ ավանի գերեզմանատունը, որ ունի առանձին եկեղեցի։ Մի նեղ ճանապարհ տանում է դեպի Ննջեցյալների հանգստարանը։ Այդ ճանապարհի մի կողմում մենավոր կաղնի ծառի հովանիի տակ կա մի առանձնացած գերեզման, որի վրա ձգած է մի հասարակ քար առանց խաչի և արձանագրության։ Ինչու է նա առանձնացած, ինչու է նա բացակա հասարակած գերեզմանատնից, որ հեռու է նրանից մի 100 քայլով միայն։ Այդ գերեզմանը թեև արհամարված է մարդերից, բայց նրանցից մոռացված չէ։ Հասարակած գերեզմանատունը տեղ չտվեց նրան իր հասարակության մեջ։ Բայց ամեն անգամ, երբ քահանան անցնելով նրա մոտից գնում է Ննջեցյալների հանգիստը օրհնելու, ամեն անգամ, երբ տոհմայինները գնում են իրենց հարազատների շիրիմների վրա խունգ ծխելու, աղոթելու, ամեն անգամ, երբ մշակը գնում է դաշտը վար վարելու, նրանք անցնում են այդ մենավոր գերեզմանի մոտով, անցնում են թքելով նրա վրա և անեծք կարդալով։ Այն օրից, որ այդ գերեզմանը գոյություն ունի, անցել է 1.5 դար, բայց ժողովուրդը դեռ չէ ներել նրան, ժողովուրդը միշտ անիծում է նրան։ Հարցրու պատահած մարդից, թե մանուկ կլիներ նա և թե ալևոր, ումն է պատկանում այդ նզովյալ գերեզմանը, նա քեզ կպատասխանե. «Դա Մելիք Ֆրանգյուլ դավաճանի գերեզմանն է. հենց այստեղ սպանեցին նրան, այստեղ թաղեցին. նրա դիակը թույլ չտվեցին թաղել հասարակած հանգստարանում, Ննջեցյալների հանգիստը չպղծելու համար. Հետո ձեր խոսակիցը ավելի հեռու կգնա պատմական մանրամասների մեջ և ձեզ կասե. «Տեսնում եք այս ամրոցի ավերակները, որ երևում են ձորի մյուս կողմում. դրանք մի ժամանակ շեն էին և պատկանում էին հենց այդ դավաճանին. երբ նրան սպանեցին, ամրոցն էլ քանդեցին»։ «Ովքեր քանդեցին»։ «Մեր պապերը», կպատասխանե նա։ «Դավաճանը մեր երկրին շատ վնասներ է տվել, դրա համար էլ սպանեցին նրան»։ Հետո կավելացնե նա այնքան հետաքրքիր պատումներ դավաճանի մասին, որոնք մոռացված են մեր գրավոր պատմության մեջ։ Բայց 150 տարի կենթանի մնասին ժողովրդի հիշողության մեջ և գուցե երկար կենթանի կմնան։ Մելիք Ֆրանգյուլին հարկ չկա նորից ներկայացնել մեր ընթերցողներին, որովհետև նրանք ծանոթ են այդ չարագործի հետ մեր վեպի առաջին գրքի մեջ։ Բայց այն նորից շատ փոփոխություններ պատահեցան նրա կյանքի մեջ։ Այդ փոփոխությունները մենք կպատմենք մի քանի խոսքով միայն։ Ընթերցողը հիշում է, որ Մելիք Ֆրանգյուլը Բարգյուշատի կառավարությունը ստանալու համար Չալաբյան կոչված թուրք ցեղի իմամի մոտ ընդունեց մահմեդականություն և իր աղջիկը խոստացավ նրան կնության տալ։ Իմամի միջտորդությամբ Ֆաթալի խանից ստացավ նա Բարգյուշատի մելիքությունը։ Ծերունի իմամը իր դերվիշի հրաշալի մաջուններով աշխատում էր վերադարձնել իր մանկությունը, որ Մելիքի գեղեցիկ աղջկա ամուսինը դառնա։ Բայց մաջունները չօգտեցին, իմամը մեռավ, և օրիորդը թեև ազատվեցավ փտած ծերուկի կինը լինելուց, բայց նրա հայրը, Ֆաթալի խանի հետ իր հարաբերությունները միշտ բարեկամական պահելու համար իր աղջկան տվեց նրա եղբայր Աղասի խանին։ Դրանով նրա աստիճանը բարձրացավ, բացի մելիքությունից ստացավ խանի մոտ նազիրի պաշտոնը։ Երբ հայտնվեցավ Դավիթ բեկը, Սյունյաց աշխարհի պետերից երկու մարդ միայն չմիացան նրա հետ. մեկը Տաթևի մելիք Դավիթ ուրացողը, մյուսը Արսվանիկի մելիք Ֆրանգյուլ ուրացողը. երկուսն էլ Ֆաթալի խանի գործիքները, նրա չար արբանյակներն էին։ Մելիք Դավիթ ուրացողի վախճանը մեր ընթերցողներին հայտնի է։ Դավիթ բեկը նրան գլխատել տվեց։ Նրա ամբողջ ընտանիքը սատանի կամուրջից ածել տվեց Որոտնա գետի մեջ։ Նրա որդի Շահկուլին կռվի դաշտից փախչելու ժամանակ Տանձատապ գյուղում սպանվեցավ մի կնոջ ձեռքով։ Մնում էր Մելիք Ֆրանգյուլը։ Զևուբերթի գրավումից երկու օր հետո այդ մարդը իր ամրոցի սենյակներից մեկի մեջ անհանգիստ կերպով անցուդարձ էր անում։ Գիշեր էր։ Սենյակի դռան հանդեպ կանգնած էր մի այլ մարդ մռայլոտ կերպարանքով և ճանապարհի հագուստով։ Երևում էր, որ նա հենց նոր վերադարձել էր իր ուղևորությունից։ Այդ մարդուն կոչում էին Քեչալհամբարձում, նա Մելիքի գզիրն էր։ «Ուրեմն այդպես, Բերթը առեցին»՝ խոսեց մտահույզ Մելիքը, շարունակելով իր անցուդարձը։ «Հետո ի՞նչ արեցին»։ «Հետո ի՞նչ պետք է անեին»,՝ պատասխանեց Քեչալը ծիծաղելով։ «Կարող եք երևակայել, թե ի՞նչ կանեին»։ «Մարդիկներին կոտորեցին, տներն այրեցին, խանին իր ամրոցի հետ թռցրին օդի մեջ»։ «Հիմա Զևուն, նայեցեք, այսպես է դարձել»։ Վերջին խոսքերի միջոցին նա բաց արեց իր ափը, ցույց տալու համար, թե Բերթի տեղը նրա ափի նման հարթ հավասար է դարձել։ «Շատ են կոտորել»։ «Ավելի քան 4000 հոգի, բոլորին կկոտորեին, եթե խանի վեզիրը և ներսե սրբազանը չմիջրորդեին բեկի մոտ»։ «Մնացած բնակիչներն ի՞նչ եղան»։ «Հայերին գաղթեցրին ուրիշ տեղ, իսկ թուրքերին հրամայեցին հեռանալ դեպի Պարսկաստան»։ Մելիքի վրդովմունքը հետս-հետես աստկանում էր։ Նա անդադար մատներով գզգզում էր իր երկայն մորուքը, որ թուրքերի սովորության համեմատ ներկած էր հինայով։ Նա դարձյալ կանգնեց իր լրտեսի առջև հարցնելով. «Բերթը ոչնչացնելուց հետո բեկի զորքերը որտեղ գնացին»։ «Գնացին դեպի զանազան կողմեր նոր հաղթություններ անելու համար»։ «Կարող ես առանձին-առանձին պատմել ինձ, թե զորապետներից որը որ կողմ գնաց»։ «Ինչու չեմ կարող»,՝ պատասխանեց լրտեսը պարծենալով իր բերած տեղեկությունների վրա։ «Ինքը բեկը Մխիթար սպարապետի և ներսես սրբազանի հետ գնացին Որոտնա Բերթի վրա. Մելիք Ֆարսադանին, Ավթանդիլ գնդապետին և պապ զորապետին ուղարկեցին դեպ Գենվազի կողմերը, մեղրին տիրելու համար. իսկ Թորոս իշխանին ուղարկեցին դեպի մեր կողմը»։
«Ուրեմն իմ հին թշնամուն իմ դեմ են ուղարկել»,՝
ասաց նա ատամները կրճտացնելով։ Թորոս իշխանը և Մելիք Ֆրանգյուլը տոհմային թշնամություն ունեին միմյանց հետ, որ ժառանգել էին իրենց պապերի ժամանակից։ Նրանց թշնամությունը ավելի սաստկացավ սկսյալ այն օրից, երբ Մելիք Ֆրանգյուլը, մահմեդականություն ընդունելով, մտավ Ֆաթալի խանի պաշտպանության ներքո, սկսեց Թորոս իշխանի երկրի վրա հարձակումներ գործել։ Թորոս իշխանի երկիրը, Չավնդուրի գավառը, սահմանակից էր Բարգյուշատին, ուրիշխում էր Մելիք Ֆրանգյուլը։
«Թորոսի հետ այլևս ովքեր կան»,՝
հարցրեց Մելիքը ռոպեական մտածությունից հետո։ «Թորոսի հետն է իշխան Ստեփանոս Շահումյանը, Մելիք Փարսադանի որդի Բալի զորապետը և Թորոսի ազգական Մելիք Նուբարը»։
«Բոլորը լավ պտուղներ են»,՝
ասաց Մելիքը դառը ժպիտով։
«Ընտրությունը վատ չէ. այդ բեկը երևում է գործ հասկացող մարդ է. իմ դեմ ուղարկում է այնպիսի մարդիկ, որոնք հին հաշիվներ ունեն ինձ հետ վերջացնելու»։
Բայց դու կարող ես ինձ ասել, թե որքան հոգուց է բաղկացած Թորոսի զորախումբը։ Դարձավ նա դեպի Լրտեսը։ Կարող եմ, պատասխանեց Լրտեսը։ Մատներով կարելի է համբարել նրա ունեցած զորքը. 5000 հոգուց ավելի չի լինի. 1000 հոգուչապ ձիավորներ են, իսկ մնացածները հետիոտներ։
Ինչպես են զինված։
Զենքերի կողմից պետք է ասած վատ չեն։ Ասլամազ Կուլի խանի բոլոր ընտիր զենքերը հիմա դրանց ձեռքումն է։ Մելիքը դարձյալ լուր կացավ, շարունակեց իր անցուդարձը սենյակի մեջ։ Նրա մի քանի րոպե առաջ մռայլված դեմքը այժմ փոքրինչ պարզվեցավ։ Իր մտքում նա իսկույն հաշվեց, թե թշնամու 5000-ի դեմ որքան զորք կարող էր դուրս բերել ինքը և իր պաշտպան Ֆաթալի խանը։ Նա կրկին դարձավ դեպի Լրտեսը։
«Դու ինձ ոչինչ չասեցիր Տեր Ավետիքի մասին»։
«Հա, մոռացա, մեծ էշը ախորումն է մնացել»,  պատասխանեց քեշալը ծիծաղելով։ «Տեր Ավետիքը Բայինդուր իշխանի հետ և Տաթևի միաբան խորեն հայր Սուրբի հետ գնացին դեպի Զանգեզուրի և Սիսյանի կողմերը։ Մի բան ասեմ, ծիծաղեցեք, դրան զորքի մեջ կա մի կին, որին կոչում են Սառա. դա ասում են խորեն հայր Սուրբի սիրուհին է. Կա և մի աղջիկ, որին կոչում են Փարիշան. դա ամբողջ զորախմբի որդեգրուհին է. Ամեն անգամ կռվից առաջ այդ աղջիկը իր ձեռքով արաղ է բաժանում զինվորներին, որ լավ կռվեն. Անիծածը շատ գեղեցիկ է. Եթե ինձ էլ խմացներ, Խաչվկա ես էլ առյուծ կդառնայի»։ Լրտեսի վերջին խոսքերը ոչ շարժեցին Մելիքի ծիծաղը և ոչ էլ հետաքրքրեցին նրան։ Նա ընդհատեց հրապուրված քեչալի պատմությունը հարցնելով.
«Քո ինձ հաղորդած տեղեկություններն ինչպես հավաքեցիր»։
«Ես Բեկի բանակի մեջ էի. շատ բան այնտեղ խոսվում էր»,  ասաց Լրտեսը, հետո սկսեց պատմել, թե որպիսի խորամանկություններ գործ դրեց իր ցանկացած տեղեկությունները ձեռք բերելու համար։
«Քեզ չճանաչեցին»։
«Ինչպես կարող էին ճանաչել»։ «Ամեն կողմից միշտ նոր և անծանոթ մարդիկ են գալիս և միանում են նրանց զորքերի հետ. սկզբից երդում են տալիս և ընդունում են»։
«Դու էլ երդվեցար»։
«Իհարկե երդվեցա, բայց հավատացած եմ, որ նրանց Խաչն ու Ավետարանը իմ աչքերը չեն քոռացնի. հիմա շատ գեղեցիկ կերպով տեսնում եմ»։
«Շատ ապրիս համբարձում»,
համակրությամբ ասաց նրան Մելիքը։
«Բոլորը հասկացա, ինչ որ հարկավոր էր ինձ գիտենալ. հիմա կարող ես գնալ, դու ճանապարից ես եկել, հոգնած կլինես, քեզ պետք է հանգստանալ. ես վաղ առավոտյան կրկին կանչելու եմ քեզ»։
Լրտեսը գլուխ տվեց և հեռացավ։ Մելիքը մնաց միայնակ։